วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การลักพาตัวและการหายตัวอย่างต่อเนื่องของเด็กนักเรียนหญิงชาวไนจีเรียมากกว่า200คนเมื่อปีที่แล้วจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองชิบกของไนจีเรียได้ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากกลุ่มอาชญากรผู้ก่อการร้ายโบโกฮารามซึ่งสังหารผู้คนและทำลายทรัพย์สินทั่วแถบภาคเหนือของไนจีเรียและเหตุการณ์ดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจริงที่น่าเศร้าว่ายังมีอีกหลายเมืองในหลายประเทศที่เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงเด็กผู้หญิงเผชิญกับความรุนแรงทั้งในขณะที่นั่งรถไปโรงเรียนเดินทางกลับบ้านหรือทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆยังไม่นับรวมที่มีเด็กผู้หญิงอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ในบางชุมชนเด็กผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียนหรือในบางกรณีโรงเรียนอาจถูกปิดหรือถูกใช้เป็นโรงพยาบาลหรือค่ายทหารแทนมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ทำให้เด็กผู้หญิงไม่สามารถได้รับการศึกษาแต่สิ่งที่ชัดเจนในทุกสังคมทุกชุมชนคือการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนักเรียนคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดมุมมองประสบการณ์หรือการค้นพบสิ่งใหม่ๆสำหรับเด็กผู้หญิงการศึกษาอาจหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายเช่นโรคเอสลดปัญหาการถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควรตลอดจนรูปแบบอื่นๆของความรุนแรงการศึกษาทำให้เด็กผู้หญิงมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมสุขภาพดีขึ้นรวมทั้งความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวและชุมชนโอกาสที่กล่าวมานั้นคือแรงบันดาลใจให้สหรัฐใช้ความพยายามเพื่อช่วยให้เด็กผู้หญิงในประเทศต่างๆสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้รวมถึงโครงการล่าสุดของประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางมิเชลโอบามาที่ชื่อว่าโครงการ Let Girls Learn ซึ่งสนับสนุนความร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงการทูตระดับชาติตลอดจนสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆและให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบเท่าเทียมทั่วหน้าถือเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรับรู้ว่าสหรัฐจริงจังในการร่วมส่งเสริมการศึกษาของเด็กผู้หญิงและต้องการเห็นชีวิตของเด็กผู้หญิงทั่วโลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและยังถือเป็นการส่งสัญญาณให้บรรดากลุ่มที่เลือกความรุนแรงการทรมานและการก่อการร้ายเช่นกลุ่มโบโกฮารามได้รับรู้ถึงจุดยืนของสหรัฐซึ่งเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นกับการปกป้องสิทธิทั้งของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
สว
ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่20เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการอิตาลีดำเนินการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากเรือผู้อพยพล่มนอกฝั่งประเทศลิเบียเกรงว่าอาจมีผู้เสียชีวิตมากถึง700คนกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS กล่าวอ้างทางวิดีโอที่แพร่ภาพออกมาในวันอาทิตย์ว่าได้สังหารชาวเอธิโอเปียที่นับถือศาสนาคริสต์30คนในประเทศลิเบียและการประชุมเอเชียแอฟริกาซึ่งครบรอบ60ปีในปีนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมที่จาการ์ตาและตามด้วยข่าวธุรกิจปิดท้ายในวันนี้นะคะเรื่องของแฟชั่นกับหนุ่มสาวชาวพม่าติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยทางการอิตาลีได้เริ่มปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อที่จะติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเรือล่มในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันอาทิตย์นะคะหลังจากที่เรือซึ่งมีหรือบรรทุกคนมากกว่ากำหนดนะคะนับเป็นผู้อพยพจำนวนหลายร้อยคนจมลงที่นอกฝั่งของประเทศลิเบียเมื่อวันอาทิตย์เกรงกันว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง700คนเมื่อถึงค่ำวันอาทิตย์นั้นทางการอิตาลีกล่าวว่าได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาได้28คนห่างจากเกาะของอิตาลีซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศเกาะแลมเปดูซาห่างออกจากเกาะดังกล่าวไปประมาณ200กิโลเมตรและได้พบศพ24ศพด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกล่าวว่าดูเหมือนว่าผู้รับเคราะห์ส่วนใหญ่จะติดอยู่ในเรือที่จมลงถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนับตั้งแต่ต้นปีนี้มาจนถึงปัจจุบันนั้นจะผ่าน1หรือว่าจะมากกว่า 1,500 คนเปรียบเทียบกับ90คนที่เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะนักวิเคราะห์กล่าวว่าคาดกันได้ว่าการค้ามนุษย์ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าทั้งนี้เพราะอากาศอบอุ่นขึ้นและผู้คนเหล่านั้นต้องการจะไปแสวงหาเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะคะผู้ลี้ภัยเหล่านั้นมาจากทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางค่ะในปลายหรือว่าเมื่อค่ำวันอาทิตย์ประธานของสหภาพยุโรปนายโดนัลด์ทัสก์กล่าวว่ากำลังพิจารณาจะจัดการประชุมสุดยอดเป็นการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ผู้อพยพคลี่ข้ามเมดิเตอร์เรเนียนมาจากทวีปแอฟริกาเหนือนะคะกลุ่มไอซิสหรือที่ตอนนี้เรียกกันว่ากลุ่ม IS คือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างว่าได้สังหารชาวเอธิโอเปียที่นับถือศาสนาคริสต์30คนในประเทศลิเบียคำกล่าวอ้างนี้มีขึ้นในวิดีโอที่แพร่ภาพออกมาเช่นเดียวกับในครั้งก่อนๆเมื่อกลุ่ม IS ต้องการที่จะประกาศโฆษณาการสังหารโดยพวกตนนะคะภาพที่เห็นเมื่อวันอาทิตย์และเจ้าหน้าที่ของ Voice of America ได้ดูแสดงให้เห็นกลุ่มคนถูกตัดศีรษะที่ชายหาดในขณะที่ผู้รับเคราะห์เหล่านั้นคุกเข่าลงต่อหน้าผู้ที่เป็นเพชฌฆาตประหารชีวิตตนและมีอีกบุคคลหนึ่งที่ถูกยิงที่หลังศีรษะแต่ในสถานที่ที่ต่างกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลุ่ม IS ได้เผยแพร่วิดีโอในลักษณะเดียวกันที่แสดงให้เห็นสมาชิกของกลุ่มตัดศีรษะชาวอียิปต์ที่นับถือศาสนาคริสต์เจ้าหน้าที่ของสันนิบาตอาหรับบอกกับสำนักข่าวฝรั่งเศสว่าผู้บัญชาการทหารในภูมิภาคจะประชุมกันที่กรุงไคโรในสัปดาห์นี้เพื่อหารือถึงการที่จะสร้างกำลังร่วมเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS นั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากกลุ่ม IS นะคะในขณะเดียวกัน การประชุมเอเชียแอฟริกาครบรอบ60ปีซึ่งจะใช้เวลานาน1สัปดาห์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียคาดว่ามีตัวแทนจาก77ประเทศและประมุขของประเทศอีก30กว่าคนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้จัดงานมองการประชุมเอเชียแอฟริกาว่าเป็นหนทางที่จะเพิ่มโครงการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันไบรอัน แพดเดนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
การประชุมเอเชียแอฟริกาครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1955นะคะที่บันดังในอินโดนีเซียเพื่อเรียกร้องเสรีภาพจากการปกครองแบบอาณานิคมและเพื่อต้านอิทธิพลจากชาติอภิมหาอำนาจ2ขั้วคือสหรัฐกับสหภาพโซเวียตในการรำลึกครบ60ปีของการประชุมนี้ในกรุงจาการ์ตาและบันดังรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียนายอามันนัทธานาเซียกล่าวว่าประเด็นหลักของการประชุมหนนี้ต่างจากที่เคยค่ะ
I think the major theme is development
เขากล่าวว่าประเด็นหลักของการประชุมคือการพัฒนาการประชุมต้องการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนของเอเชียและแอฟริกาว่าจะกำจัดความยากจนและลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่าง2ทวีปลงการประชุมเอเชียแอฟริกาช่วงแรกเริ่มได้นำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่หลังจากสงครามเย็นยุติลงนักวิเคราะห์วิจารณ์ว่าการประชุมนี้หมดบทบาทลงการประชุมเอเชียแอฟริกามักจะจบลงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกแต่ไม่มีความร่วมมือใดๆออกมาในปีนี้นะคะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียอยากจะสร้างขอบข่ายของการทำงานร่วมกันให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเน้นความร่วมมือและการพัฒนาเป็นหลักค่ะระหว่างการประชุมผู้จัดงานทางฝ่ายอินโดนีเซียจะส่งเสริมความร่วมมือที่เรียกว่า South-South Cooperation ที่หมายถึงความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาโดยตรงและความร่วมมือแบบ Triangular Cooperation ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนาร่วมมือกับประเทศตะวันตกแบบเคียงบ่าเคียงไหลในการจัดหาความช่วยเหลือนายเดียนทรีอานเซียดิจานีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียยกตัวอย่างอินโดนีเซียที่ได้รับเงินและความสนับสนุนจากนอร์เวย์ในการจัดโครงการความช่วยเหลือ45โครงการแก่อัฟกานิสถานในสาขาสาธารณสุขการศึกษาและการเกษตรค่ะเขากล่าวว่าไม่มีประเทศใดๆในโลกที่จะทำอย่างนี้ได้เพียงลำพัง
The needs are quite vast and the programs that are expected to be undertaken
เขากล่าวว่าความจำเป็นในการพัฒนาหนักหนาเกินกว่าที่อินโดนีเซียจะดำเนินการเองได้ตามลำพังค่ะประเทศกำลังพัฒนาทำเองไม่ได้ตามลำพังจะต้องพึ่งความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรที่พัฒนาแล้วนายสติกทราวิกทูตนอร์เวย์ประจำอินโดนีเซียชี้ว่าประเทศต่างๆในชาติมุสลิมสามารถดูอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างของชาติมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีบทบาทในงานพัฒนาและมีความเป็นประชาธิปไตยค่ะ
อินโดนีเซียเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ในหนึ่งพื้นที่And that is in pragmatism, tolerance, and moderation.
เขากล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านหนึ่งนั่นก็คือมุ่งการพัฒนามีความรอมชอมในความแตกต่างและมีความถ่อมตนผู้จัดงานอินโดนีเซียแอฟริกาครบปีที่60กล่าวนะคะว่าพวกเขาต้องการเพิ่มอำนาจและอิทธิพลของประเทศกำลังพัฒนาในสหประชาชาติค่ะแม้ว่าจีนฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษและสหรัฐจะมีอำนาจในการวีโต้ในฐานะสมาชิกถาวรแห่งสภาความมั่นคงสหประชาชาติก็ตามในปลายสัปดาห์นี้นะคะประมุขของบางประเทศรวมทั้งจีนญี่ปุ่นแอฟริกาใต้เอธิโอเปียและปากีสถานมีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมนี้ด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะคะติดตามรับฟังรายการของเราเข้าไปอ่านข้อความบทความที่เขียนนี่ได้ทางเว็บไซต์นะคะและทาง Facebook ด้วยค่ะอย่าลืมเข้าไปไลค์VOA ไทยใน Facebook นะคะฟังข่าวกันต่อนะคะผู้นำทางศาสนาของอิหร่านกล่าวตำหนิสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์โดยกล่าวว่าวอชิงตันปั้นเรื่องภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านขึ้นมาอายะโตลาอาลีคาเมนียังเร่งเร้าให้กองทัพของอิหร่านเตรียมตัวเพื่อป้องกันหลังจากที่นายทหารชั้นนายพลผู้หนึ่งของสหรัฐกล่าวเตือนในสัปดาห์ที่แล้วว่าอาจจะมีปฏิบัติการทางทหารต่อโครงการหรือว่าสถานที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ เมื่อวันเสาร์นายมูฮัมหมัดจาวาดซาริฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกปัดคำพูดของประธานคณะผู้นำทหารของสหรัฐพลเอกมาร์ตินเดมซี่ซึ่งกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ายังมีทางเลือกของการใช้กำลังเพื่อรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าคำพูดของพลเอกมาร์ตินเดมซี่นั้นเป็นเสมือนนิสัยดั้งเดิมที่กำจัดยากนักการทูตจากสหรัฐและอิหร่านรวมทั้งจากอีก5ประเทศในยุโรปกำลังพยายามที่จะเจรจาเพื่อให้ได้ข้อตกลงในรายละเอียดจากข้อตกลงหรือเข้าโครงข้อตกลงที่กระทำกันเมื่อเร็วนี้ซึ่งจะเป็นการปูทางให้ชาติตะวันตกผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนกับการจำกัดการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอิหร่านกล่าวอ้างว่าเป็นโครงการนิวเคลียร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับพลเรือนนะคะแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับอิหร่านเกรงว่าการผ่อนผันใดๆก็ตามจะเปิดทางให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันที่ขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่คุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นๆมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ที่นิวยอร์กวันจันทร์นี้คณะตัวแทนเจรจาจากสหรัฐและจากยุโรปจะเริ่มการประชุมกันต่อเพื่อถกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับยุโรปหรือ Trans-Atlantic Trade Deal ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งผู้นำสหรัฐและผู้นำเยอรมนีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนหลายพันคนออกไปประท้วงในเยอรมนีโดยแสดงความกังวลต่อข้อตกลงการค้าเสรีนี้โดยเห็นว่ามุ่งผลประโยชน์แก่บริษัทเอกชนมากกว่าการปกป้องผู้บริโภคลดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและความปลอดภัยผู้ประท้วงบางคนกังวลเรื่องอาหารตกแต่งพันธุกรรมการเจรจารอบใหม่นี้เป็นการเจรจารอบที่9นับตั้งแต่ปีที่แล้วบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลชี้ว่าข้อตกลงทางการค้าเสรีนี้จะเพิ่มรายได้ถึงปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่เศรษฐกิจของทั้ง2ฝ่ายข้อตกลงการค้าเสรีนี้จะตัดลดภาษีทางการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปลงไปอีกและจะแก้ไขกฎระเบียบหลายอย่างของทั้ง2ฝ่ายให้ใช้ร่วมกันได้และจะมีผลต่อสินค้าและบริการหลากหลายประเภทประเทศสมาชิก G20และสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กำลังถกกันเรื่องการเพิ่มสิทธิ์ในการออกเสียงของประเทศสมาชิกหลังจากแผนปฏิรูป IMF ยังไม่คืบหน้าเมื่อปีค.ศ. 2010สมาชิก IMF เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจออกเสียงแก่ประเทศสมาชิกรวมทั้งจีนและอินเดียแต่รัฐบาลสหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีบารักโอบามายังไม่สามารถเจรจาให้ทางรัฐสภาสหรัฐเห็นด้วยกับเรื่องนี้นายเจคอบลิวรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าแม้ทางฝ่ายบริหารของสหรัฐจะยึดมั่นในข้อตกลงการปฏิรูป IMF แต่วุฒิสภาสหรัฐยังไม่เห็นชอบทางด้านนายอากุสตินคาร์สเตนส์ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเม็กซิโกและประธานคณะกรรมการการเงินระหว่างประเทศของ IMF กล่าวย้ำความจำเป็นในการปฏิรูปนี้ในที่ประชุมของ IMF ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กรุงวอชิงตันเขาชี้ว่าบรรดาประเทศสมาชิก IMF และสมาชิก G20 ต่างแสดงความผิดหวังที่แผนการปฏิรูปปีค.ศ.2010ยังไม่มีผลอะไรและย้ำว่าจะมุ่งมั่นผลักดันเรื่องนี้ต่อไปพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐทำตามสัญญาให้เร็วที่สุดสหรัฐสามารถบล็อกการปฏิรูป IMF ได้เพราะคุมคะแนนเสียงใน IMF สหประชาชาติรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์UN ชี้ว่าในปีค.ศ. 2014มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ 41.8 ล้านตันทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นมือถือตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน UN ชี้ว่ามีการนำขยะเหล่านี้ไปหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างเหมาะสมเพียงแค่1ใน6เท่านั้นสหรัฐและจีนสร้างขยะมากที่สุดแต่หลายประเทศที่มองว่าตนเองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลับมีปริมาณขยะต่อหัวสูงที่สุดนำโดยนอร์เวย์ตามด้วยสวีเดนไอซ์แลนด์เดนมาร์กและอังกฤษรายงานของ UN นี้ชี้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์มีขยะที่สามารถสร้างมูลค่าทางการเงินได้หากนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่และชี้ว่าโลหะในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พบได้แก่ทองคำเงินเหล็กและทองแดงซึ่งมีมูลค่าราว 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ แต่ยังเตือนว่าขยะเหล่านี้มีอันตรายสูงเช่นกันเพราะมีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมจึงต้องจัดการอย่างระมัดระวังรายงานของ UN นี้คาดว่าในระดับโลกปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง50ล้านตันในปีคศ2018ค่ะจีนเริ่มโครงการพัฒนาเครือข่ายทางสาธารณูปโภคเพื่อออกสู่ทะเลที่ปากีสถานประธานาธิบดีสีจินผิงแห่งจีนจะเปิดตัวโครงการพัฒนาเครือข่ายสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงจีนกับปากีสถานมูลค่า 46,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะเยือนปากีสถานนาน2วันในวันจันทร์นี้การเดินทางเยือนปากีสถานของประธานาธิบดีจีนจะเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ชาติสร้างเครือข่ายถนนทางรถไฟและโครงการพัฒนาพลังงานซึ่งจะเป็นการเชื่อมจีนเข้ากับท่าเรือคาวาดาในปากีสถานโครงการนี้เมื่อเสร็จสิ้นจะช่วยให้จีนเข้าถึงตลาดในเอเชียกลางได้เร็วขึ้นและเป็นทางลัดในการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางโฆษกรัฐบาลปากีสถานชี้ว่าการเยือนปากีสถานของประธานาธิบดีจีนนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์โลกมาเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่คาดว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะลงนามข้อตกลงที่ให้ปากีสถานซื้อเรือดำน้ำ8ลำจากจีนด้วยฮ่องกงเปิดตัววัดที่สร้างด้วยเงินถึง193ล้านปอนด์อังกฤษให้แก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมวัดเซชานวัดพุทธแห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังโดยสร้างโดยนายหลีกาชิงนักธุรกิจชาวฮ่องกงอายุ86ปีเขาได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียเมื่อปีที่แล้วค่ะและนี่เป็นวัดแห่งใหม่ล่าสุดของฮ่องกงนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมสูงถึง76เมตรและมีห้องรับแขก VIP ซึ่งเป็นห้องกันกระสุนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของวัดชี้ว่าต้องมีห้องกันกระสุนเพราะต้องการรักษาความปลอดภัยแก่แขกสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราชของประเทศไทยหรือพระผู้นำทางศาสนาคนอื่นๆค่ะหลังจากเปิดตัวเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะมีคนจองเข้าไปเยี่ยมวัดนี้เต็มหมดแล้วต้องขึ้นชื่อรอเข้าคิวนานถึง1เดือนค่ะแต่หากคุณโชคดีนะคะคุณอาจจะได้รับใบเชิญให้เข้าชมวัดในวันที่24ถึง25พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพราะว่าทางวัดเตรียมจะเชิญคนเข้าชมจำนวน 12,000 คนเพื่อเป็นการฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้าและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะคุณนิตยาค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและวันที่19นะคะขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ที่19เมษายนครบ20ปีนะคะครบรอบ20ปีที่มีผู้ก่อการร้ายวางระเบิดอาคารที่ทำการของรัฐบาลสหรัฐที่นครโอคลาโฮมาซิตี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต168คนบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากมีพิธีรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตเนื่องในโอกาสดังกล่าวและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและผู้ว่าการของรัฐโอคลาโฮมาอยู่ในจำนวนผู้ที่ไปร่วมทำพิธีด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและส่งท้ายในวันนี้นะคะชาวพม่ากำลังประสบการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านหลังการเปิดประเทศโดยเฉพาะวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากย่างกุ้งเรื่องราวที่สะท้อนการปรับตัวทางด้านแฟชั่นและวัฒนธรรมการแต่งตัวในพม่าซึ่งผ่านการนุ่งสรงและการใช้แป้งทาผิวธนาค่าที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาวพม่าและรับมือกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกคุณพินิจการตุลาชมนำเรื่องมาเสนอค่ะ
ครับหนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้หญิงชาวพม่าที่แทบจะขาดไม่ได้ก็คือการทาแก้มและใบหน้าด้วยผงแป้งผสมน้ำสีขาวเหลืองที่เรียกว่าธนาคาครับไม่เว้นแม้แต่หนุ่มๆชาวพม่าบางคนที่ในบางครั้งก็เลือกใช้เครื่องประทินผิวที่ทำมาจากรากไม้ชนิดนี้เช่นกันชาวพม่าสืบทอดภูมิปัญญาในเรื่องธนาคามานับพันปีโดยเชื่อว่ามีความสะอาดปลอดภัยมีคุณสมบัติควบคุมสิวและรักษาบาดแผลบนใบหน้าด้วยอายีทานดาอ่องแม่ค้าแผงลอยชาวพม่าคนนี้บอกว่าธนาคาทำให้ผิวหน้าของเธอเย็นชุ่มชื่นอยู่เสมอแม้ในสภาวะอากาศที่ร้อนท่ามกลางแดดแรงพ่อแม่ของเธอนั้นใช้ธนาคาทาหน้าให้เธอมาตั้งแต่เธอลืมตาดูโลกและจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เคยแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางอื่นๆหรือแม้กระทั่งโลชั่นทาผิวแม้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธนาคาสำเร็จรูปจะมีให้เลือกซื้อหาได้ตามใจชอบแต่ก็มีสาวชาวพม่าจำนวนไม่น้อยก็ยังคงอยากทำธนาคาใช้เองขยเยงพนักงานขายเครื่องสำอางในห้างกลางกรุงย่างกุ้งบอกว่า แม้วัยรุ่นชาวพม่าส่วนใหญ่จะเริ่มแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางกันมากขึ้นแต่พวกเขาก็ยังมีธนาคารมาปรับใช้เป็นส่วนประกอบอยู่เสมอเธอบอกด้วยว่าที่จริงงานของเธอจำเป็นต้องแต่งหน้าเพื่อให้ดูสะดุดตาแต่บางวันหากไม่สะดวกเหมือนเช่นวันที่เธอมาทำงานในวันนี้ธนาคารก็เป็นทางออกของเธอได้เสมอครับขณะที่เมเมียวาโซนักออกแบบเสื้อผ้าชาวพม่าบอกว่าธนาคารคือความโดดเด่นที่ลงตัวของชาวพม่าเพราะว่ามีคุณสมบัติพิเศษคือการทำให้ผิวชุ่มชื่นอยู่เสมอเธอบอกด้วยว่าแม้เธอจะแต่งคิ้วทาปากบ้างในตอนทำงานแต่ยามที่เธออยู่บ้านแล้วธนาคารก็คือคำตอบสุดท้ายอยู่ดีขณะที่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวพม่าอีกอย่างก็คือการนุ่งผ้าสโรงหรือที่เรียกว่าลองจีเครื่องนุ่งห่มยอดนิยมของชายชาวพม่าผ้าสโรงคลุมยาวที่มีประวัติสืบทอดมาจากอินเดียตอนใต้ตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษยังคงได้รับความนิยมจากหนุ่มๆชาวพม่าแม้ว่ากางเกงยีนจะกลายเป็นทางเลือกที่ท้าทายการแต่งกายของหนุ่มๆมาพักใหญ่แล้วก็ตามซีก้อนของหนุ่มๆเลยอุบะจังหรือว่าเว่ยไม่สูงนะครับองซินพนักงานขายกางเกงยีนนำเข้าจากจีนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงย่างกุ้งบอกว่าพวกเขายังคงนุ่งสโรงหรือลองจีในโอกาสต่างๆอยู่เสมอเช่นใช้นุ่งตอนเข้าวัดเป็นต้นและเขาก็เชื่อว่าลองจีนั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตชาวพม่าต่อไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับมองพ่อค้าขายสโรงในห้างเดียวกันบอกว่าความนิยมในกางเกงยีนส์เพิ่มขึ้นมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนทำให้เขาเคยกังวลว่าการนุ่งสโรงจะสูญหายไปแต่จนถึงขณะนี้เขาพบว่าลองจีหรือสโรงแบบดั้งเดิมของชาวพม่านั้นยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอด้านคุณเมเมียวาโซนักออกแบบเสื้อผ้าชาวพม่าบอกว่าในสายตาของนักออกแบบและหญิงชาวพม่าอย่างเธอนั้นชอบที่จะเห็นหนุ่มๆนุ่งสโรงและสวมเสื้อเชิ้ตมากกว่าแต่เธอก็ยอมรับว่าสโรงหรือลองจีนั้นอาจจะไม่เหมาะที่จะสวมใส่ในทุกโอกาสในสังคมปัจจุบันผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่าชาวพม่าจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าแม้หนุ่มสาวชาวพม่าจะมีทางเลือกในแฟชั่นใหม่ๆมากขึ้นจากวัฒนธรรมโลกตะวันตกที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่พม่าแต่จนถึงทุกวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็มีแนวทางของตัวเองที่จะหาจุดลงตัวระหว่างการรับเอาแฟชั่นใหม่ๆและการรักษามรดกที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวพม่าไว้ได้อย่างน่าทึ่งทินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณเพนิดการและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America
Washington ด้วยนะคะก็ก้าวหลุมแรกเล่นไม่ดีกดดันด้วยก็มาได้ก้าวหลุมหลังนี่แหละค่ะเป็นการเพลย์ออฟใช้หลุม18พา4ก็พัดเบอร์ดี้ลงเป็นช็อตแชมเปี้ยนชิพช็อตนะคะก็เป็นโปรไทป์ที่ประสบความสำเร็จหลังจากที่มีเรื่องไม่ดีในชีวิตหลายเรื่องนะคะมาที่ฟุตบอลค่ะมีรายงานว่าลิเวอร์พูลโบกมือลาภารกิจลุ้นแชมป์ FA ครับถ้วยสุดท้ายที่มีลุ้นในฤดูกาลนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังหงแดงลิเวอร์พูลโดนแอสตันวิลล่าฮึดขึ้นมาสอยร่วงกลางอากาศ2-1ก่อนส่งให้สิงห์พยองแอสตันวิลล่าลอยลำไปเจอกับอาร์เซนอลในรอบชิงชนะเลิศในวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะก็นี่ก็เป็นผลการแข่งขันคู่พลิกล็อกคู่หนึ่งที่ผู้คนติดตามนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาสู่ที่ทางแห่งชัยชนะอีกครั้งค่ะหลังเปิดบ้านทุบขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป 2-0 พร้อมเก็บแต้มไล่จี้แมนยูคู่แค้นร่วมเมืองเหลือ1แต้มค่ะและเมื่อคืนนี้นะคะโนวัคจอกอวิชมือ1จากเซอร์เบียสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ระดับมาสเตอร์3รายการติดต่อกันเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของวงการ ATP หลังเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชคู่ต่อสู้ชาวเช็กไป2-1เซตในศึกมอนติคาร์โลมาสเตอร์รอบชิงชนะเลิศซึ่งโทมัสเล่นดีมากโนเล่ถึงกับออกปากว่าเขาคู่ควรแชมป์มากกว่าผมแต่ก็เป็นโนเล่ที่ลูกเด็ดขาดทำได้ดีกว่าเล็กน้อยค่ะ